ค่ะเรื่องแรกนะคะผู้แทนประเทศต่างๆที่ไปร่วมการประชุมขององค์การการค้าโลกหรือที่เรียกกันย่อๆว่า WTO ที่เกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซียได้ลงมติให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงการค้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้ง WTO มาเมื่อปีค.ศ. 1995นะคะผู้อำนวยการของ WTO นายโรเบโตอาเซเวโดซาบซึ้งถึงกับน้ำตาร่วงในพิธีปิดการประชุมเมื่อวันเสาร์ขณะกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ WTO สามารถทำงานได้สำเร็จประเด็นสำคัญของข้อตกลงที่ว่านี้คือการผ่อนผันกำแพงกีดขวางการค้าโดยการทำให้กระบวนการศุลกากรง่ายขึ้นและโปร่งใสมากขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลของประเทศสมาชิก WTO 159ประเทศจะต้องลงมติให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำข้อตกลงนี้ไปใช้ได้นะคะนักวิเคราะห์ประมาณว่าข้อตกลงของ WTO นี้จะเพิ่มการค้ามูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจโลกรวมทั้งความอยู่รอดในอนาคตขององค์กรนี้ด้วยนะคะไปกันที่วอชิงตันค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวเร่งเร้าให้รัฐสภายืดเวลาการให้เงินช่วยเหลือผู้ที่ตกงานในประเทศต่อไปอีกนะคะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวในคำปราศัยประจำสัปดาห์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าคนอเมริกัน1ล้าน3แสนคนจะสูญเสียความช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีงานทำถ้าหากว่ารัฐสภาไม่ลงมติอนุมัติในเรื่องนี้ก่อนปิดสมัยประชุมสำหรับเทศกาลคริสต์มาสประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการดำรงชีวิตของคนเหล่านี้จะตกอยู่ในภาวะอันตรายถ้าหากว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันนั้นไม่ยอมยืดเวลาการให้เงินช่วยเหลือผู้ที่ตกงานนะคะสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาซึ่งไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดได้แสดงความคาดหมายไว้ว่าถ้ารัฐสภามีมติให้ยืดเวลาในเรื่องนี้ออกไปจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปีหน้าค่ะแต่ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าการยืดเวลาการให้เงินช่วยเหลือผู้ที่ตกงานนี้มิใช่เป็นแต่เพียงสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องกระทำเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งที่เฉลียวฉลาดที่จะทำสำหรับเศรษฐกิจของประเทศนะคะและในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานในสหรัฐลดลงไปอยู่ที่ 7% ซึ่งนับว่าต่ำสุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาตัวเลขที่รัฐบาลเผยแพร่ออกมาเมื่อวันศุกร์ชี้ให้เห็นว่ามีการจ้างงานอีก 230,000 คนในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บางคนคาดไว้ว่าจะมีไม่ถึงนั้นด้วยซ้ำไปและก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกกำลังฟื้นตัวอย่างมั่นคงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อปีค.ศ. 2008ค่ะและเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะทางธนาคารกลางกระทรวงและสำนักงานรวมอีก4แห่งของจีนมีคำสั่งห้ามใช้บิตคอยน์หรือ Virtual Currency ในการทำธุรกรรมเพราะกังวลว่าอาจจะมีผู้ใช้บิตคอยน์ในการฟอกเงินและจะเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศได้นอกเหนือไปจากการปกป้องเงินเรินหมินบี้ของจีนไว้ว่าเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศชนิดเดียวคำสั่งของรัฐบาลจีนนี้กล่าวว่าบิตคอยน์ไม่ใช่เงินแท้จริงตามกฎหมายแต่เป็นสินค้าออนไลน์และก็ไม่ควรนำมาใช้ในการค้าขายเหมือนกับเงินจริงๆนะคะในเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่ของสหรัฐไปแถลงปากคำต่อวุฒิสภาสหรัฐว่าขายงานการเงินอย่างบิตคอยน์อำนวยประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ระบบการเงินแต่ก็เตือนไว้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้บิตคอยน์ในการฟอกเงินรวมทั้งกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆนะคะเวลานี้มูลค่าของบิตคอยน์สูงกว่า 1,100 ดอลลาร์ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่มีจำนวนจำกัดไว้ที่21ล้านยูนิตนักลงทุนที่ต้องการบิตคอยน์จึงต้องประมูลซื้อซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้นค่ะ และสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยนิยมซื้อบ้านในอเมริกาโดยถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งและบริเวณที่ชาวต่างชาติที่มีเงินเหล่านี้นิยมคือภาคใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะในบางส่วนของนครลอสแอนเจลิสไมอามีและนิวยอร์กนางสาวแองเจล่าวองผู้เชี่ยวชาญเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในลอสแอนเจลิสบอกว่าเฉพาะในปีที่แล้วมีลูกค้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึง 30%เธอบอกว่าเหตุผลสำคัญคือผู้ซื้ออยากจะให้ลูกๆได้เรียนหนังสือในอเมริกาและเหตุผลสำคัญรองลงมาคือการอพยพไปตั้งรกรากในอเมริการวมทั้งการที่มีนักลงทุนต้องการที่จะอพยพไปตั้งถิ่นฐานในอเมริกาและเมื่อได้รับ EB-5 วีซ่าตามวีซ่าอันนี้นักลงทุนนั้นจะต้องมีบ้านพำนักอยู่ในอเมริกาด้วยนะคะจึงทำให้ต้องมีการซื้อบ้านกันแต่ชาวต่างชาติที่ซื้อบ้านในอเมริกาไม่ได้มีแต่ชาวจีนเท่านั้นตัวเลขจากในหน้าซื้อขายบ้านแชนนอนมิลเลอร์บอกว่ามีผู้ซื้อบ้านจากประเทศต่างๆประมาณ70ประเทศที่ลงทุนซื้อบ้านในอเมริกาและส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินสดซึ่งทำให้ราคาบ้านในแถบลอสแอนเจลิสมีราคาดีมากโดยเฉพาะในย่านเบเวอร์ลีย์ฮิลส์นะคะบรรดานายหน้าซื้อขายบ้านและนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าราคาบ้านในย่านนี้จะยังเพิ่มขึ้นอีกต่อไปค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ